Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. Sam i sa vama ovoga jutra i Predrag Đukić, pomoćnik direktora biblioteke grada Beograda. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje znaš.
Biblioteka grada 10. i 11. decembra organizuje konferenciju Usluga po meri korisnika 21. veka, primjena informacijono-komunikacijonih tehnologija u bibliotekama. Možda da kažemo pre svega koji je bio povod da se organizuje konferencija upravo sa ovom temom.
Povod je bio taj što smo imali želju da na jednom mestu okupimo profesionalce iz struke i ljudi iz IT-a da se priča na temu upotrebe informacijono-komunikacijskih tehnologija u bibliotekama, a da pri tome to nužno ne mora da ima značenje da se to sad radi u nekim velikim ulaganjima. Čisto smo hteli da pokažemo kako postoje neki primjeri dobre prakse gde sa tehnologijama zasnovanje na open source-u ili na nekim aplikacijama za koje bi čovjek možda pomislio da nemaju baš puno mesta u bibliotekama, da od takvih proizvoda može da se napravi dobra usluga za korisnike 21. veka. A zašto korisnik 21. veka? Pa zato što je jednostavno to je korisnik koji danas ulazi u biblioteku, korisnik koji podrazumeva da i u biblioteci nailazi na tragove, odnosno na tehnologiju koja je u njegovoj službi.
Ovaj program traje 10. i kako smo rekli 11. decembra. On je naravno stručni skup, a da li je otvoren da svi dođemo da čujemo koja to zanima ova tema ili...
Pa, shodno našim očekivanjima, sala će biti puna. Tako da ona suštinski neće biti otvorena za javnost, ali neće biti ni zatvorena. Biblioteka je otvorena institucija, ako nekog zanima, zaista može da navrati da čuje, ali već sada imamo registrovanih 100 posetilaca, 20 i recimo 7 ili 8 predavača, pošto imamo 16 radova, 3 pozivna predavanja iz inostranstva, plus goste koje smo zvali, tako da će to u sali umetnosti biti negde između 120 i 130 ljudi, za koje već sad znamo da će se pojaviti, a to je negde puni kapacitet. Tako da ako bismo sad ostavili ovaj poziv otvorenim, onda se bojim da možda svi ne bi ni uspeli da stanu u biblioteku.
Slušalci emisije Digitalne ikone će svakako čuti beleške sa ovog skupa. Šta bismo mogli da izdvojimo iz programa?
Da odgovorim i na ono pitanje otkud još sad ta konferencija, pa jednostavno smo prepoznali da tako nešto nedostaje, nismo imali, i ovo interesovanje koje je pobudila konferencija nam samo daje za pravo da smo imali dobru ideju, da smo na dobrom putu. Konferencija se inače održava uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i uz podršku naših sponzora firme Tenzor i T3 Soft. Posebno mi je zadovoljstvo što će na konferenciji govoriti dr. Rafael Bal iz Ciriškog biblioteke, on je u stvari direktor biblioteke Instituta za tehnologiju u Cirihu. Čovjek je po osnovnom obrazovanju filozof, ali se bavi problemom velike količine informacija, odnosno big data, i odnosno društva prema ovoj velikoj količini podataka. Tako da će to predavanje biti prvo, po meni, onako izuzetno zanimljivo da se potpuno da jedna nova perspektiva, jedan pogled na ovu količinu podataka koja nas okružuje i koja nas pomalo plaši. Kako se mi sad snalazimo u svemu tome? Jednostavno, to su oni problemi sa kojima se susrećemo svaki dan. Zatim, gošće će biti profesor dr. Aira Lepik sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku u Talinu u Estoniji. Jedna izuzetno kvalitetna katedra, profesorka sa kojoj smo mi već sarađivali u više navrata i znamo se dugi niz godina, koja ima bogato životno iskustvo, bogato profesionalno, čak je i neki stručnjaci koji danas radi po srpskim bibliotekama su njeni đaci. Tako da onako imamo već više međusobnih veza. I gostovaće nam i David Đareta iz Londona, čovjek koji ima i akademsku i privatnu praksu, tako da imat ćemo, ako čini mi se, ta tri uvodna predavanja prilično zanimljiva, a onda posle toga kreću, da kažem, ovi radovi. Kada smo objavili prvi poziv za konferenciju, dobili smo u stvari 32 rada. Tako da smo od 32 na kraju odabrali 16. I od ovih 16 koji nisu ušli u zvanični program konkurencije, sigurno još jedan znatan broj je zaslužio da nađe svoje mesto, ali pošto smo nažalost ograničeni vremenom i prostorom, morali smo da negde podvučemo crtu, i ja se nadam da i ovi drugi koji nisu ušli na zvanični program konferencije će uspjeti da svoje radove prezentuju na drugim mestima i da ih objave, jer zaista to zaslužuju.
Vidimo ovde da imamo i goste iz regiona koji će također govoriti. Dobra prilika da uporedimo naše prakse sa njihovim praksama kada je reč o korisnicima i bibliotekama 21. veka.
Da, imat ćemo goste iz Slovenije, nekoliko radova, i firma Tenzor koja je sponsor je takođe iz Slovenije. Imat ćemo prilike da čujemo radove na temu elektronskih knjiga i onog segmenta koji još uvek nedostaje našim bibliotekama, odnosno ili je tek u začetku. Zatim imat ćemo priliku da čujemo kakvo je to viđenje, tehnološko viđenje biblioteke koje će uskoro da bude uobičajeno u Evropi. Kako izgleda jedna institucija, na primjeru biblioteke, koja je tehnološki potpuno povezana, koristeći različite tehnologije. Također ćemo imati i jedan presek statističkog stanja, statistički presek stanja u Sloveniji po pitanju upotrebe informacijne komunikacije i tehnologije. To će također biti zanimljivo malo da vidimo gde se ko nalazi. Onda ćemo imati primere iz prakse, dolazi nam koleginica Jelena Petrovska iz Bitolja. Zatim ćemo imati i takođe jedno predavanje koje mi svi očekujemo, makar iz biblioteke grada, sa posebnim zadovoljstvom. To je predavanje kolege Miloša Ilića o portalu koji proučava regionalna istraživanja u Hamburgu. Znači, to je naš kolega koji je radio u biblioteci grada Beograda, sada radi u univerzitetskoj biblioteci u Hamburgu, i da nam jednostavno prenese njihova iskustva, a opet neko ko vrlo dobro poznaje i naš sistem. Također ćemo imati čitav niz dragih kolega iz Srbije, iz Narodne, univerzitetske, iz biblioteke Goethe instituta, iz specijalnih biblioteka, iz javnih biblioteka, tako da je onako prilično šarolika struktura.
O čemu ćeš govoriti ti? Biblioteka grada Beograda od Low Clouda do V-Carda, hajde da prevedemo na srpski.
Low Cloud je projekat o kome sam ja u ovoj emisiji već imao prilike da kažem par reči, ali to je nešto što želimo još jednom da pomenemo. Projekat koji donosi jedan gotov alat za kreiranje digitalnih biblioteka u standardnom obliku, mogućnost povezivanja sa Europeanom. Ovo je bila prilika da još jednom pokažemo taj projekat, odnosno da mu damo na značaju, jer to zaista i jeste jedan fenomenalan proizvod. Projekat se inače završava u februaru, tako da polako se negde svode računi, taj proizvod je prilično zaokružen i zaista je vredan pokazivanja. Ovaj drugi deo, V-card, pokazat ćemo po prvi put u Srbiji kako izgleda elektronska vizit karta biblioteke primenjena na čitav sistem biblioteke, povezana i sa Google mapama, namenjena prvenstveno za mobilnu platformu. Dakle, već sada možete da vidite kada otkucate adresu adresar.bgb.rs kako to izgleda. Mi smo zaista ponosni na taj proizvod i da kažem da će biti premijera na konferenciji.
Evo na kraju samo da zaokružimo naš današnji razgovor i da kažemo, da damo jedan skicu portreta korisnika biblioteke u 21. veku. Koje su njegove, da kažem, ključne osobenosti?
Ključna osobenost je da drži mobilni telefon u ruci i da traži, prvenstveno informaciju traži sa mobilnog telefona. Znači, njemu nije problem da dođe i da se pojavi gde god treba da bi došao do knjige, fotografije, postera, časopisa, nije bitno, ali on tu informaciju traži sa mobilne platforme. To je, čini mi se, ključna razlika sad u 21. veku u odnosu na 20. gde se još uvek internetu prvenstveno pristupalo sa fiksnih terminala koji su kod kuće, na poslu ili u nekoj instituciji. Sada je ta pojava korišćenja interneta na mobilnim uređajima u stvari dominantna i sve ovo čemu pričamo je u stvari negde i nama podsjećanje koliko moramo brzo da se prilagođavamo, odnosno da one proizvode koje imamo, da ih prilagođavamo potrebama korisnika, u ovom slučaju recimo da su prilagođeni za korišćenje na mobilnom uređaju.
9:12, sa nama je ovoga jutra bio Predrag Đukić, pomoćnik direktora biblioteke grada Beograda. Najavili smo konferenciju koja nas očekuje u četvrtak i petak, 10. i 11. decembar, a posvećena je, kako smo rekli, bibliotekama i informacijono-komunikacionim tehnologijama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
Radio Beograd 2.
Sati 18 minuta, meni se u studiju Radio Beograda 2 priključio i Dušan Rakić, sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, a povod je zapravo tema nedostatak IT kadrova na tržištu rada kao jedan od, možemo da kažemo, Dušane, u kontinuitetu jedan od najvećih problema kada govorimo o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. S jedne strane i s druge strane naš obrazovni sistem i prilagođavanje našeg obrazovnog sistema potrebama tržišta rada kada je reč o IT-u. Ali evo, pre svega, dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli u emisiju Digitalne ikone.
Dobar dan.
Da čujemo, ovim povodom vi ste zapravo sazvali jednu proširenu sednicu i tema je upravo bila prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama IT sektora. Pa da čujemo koje su teme ključni zaključici.
Pa jeste, tema nedostatka kadrova i obrazovnog sistema je sad tema koja već nekoliko godina se provlači kroz gotovo sve naše aktivnosti u IT sektoru. Znači, sve kompanije koje su i u razvoju i veći projekti imaju taj problem da na tržištu nađu odgovarajuću radnu snagu. I imamo ono što kažemo tri problema. Jedan problem je nedostatak kadrova, drugi problem je odlazak kadrova i treći problem je nekompetentnost kadrova na tržištu. Znači, kompanije traže ljude koji mogu da učestvuju u projektima, traže senior inženjere sa iskustvom i u principu postoji taj jedan problem. Imamo i prilično visoku cenu rada. Imali smo neki podatak po posljednjem istraživanju da je prosečna plata u IT sektoru 1225 evra. Znači, i to je u jednu ruku i posljedica jednog nedostatka kadrova. Ono što mi pokušavamo jeste da utičemo na obrazovni sistem, da se prilagodi potrebama privrede, sa jedne strane da se ne školuju kadrovi koji ne mogu da nađu posao, a s druge strane tamo gde postoji velika potreba, tamo trebamo da povećamo kvote i trebamo da prilagodimo obrazovne programe, da prilagodimo ono što sada izlazi iz obrazovnog sistema, da bi jednostavno se ponašali racionalno. Baš smo skoro pominjali taj problem. Postoje škole, postoji čak i u Beogradu jedna škola na Banom Brdu, to je hemijska škola koja je nekada pravljena baš na toj poziciji da bude bliže hemijskom sektoru. Hemijski sektor je umeđu vremenu nestao, ali škola je ostala i ta, recimo, škola produkuje čitavo odeljenje, čitave generacije za biro rada. Znači, što u neku ruku jeste da nije umrežena Nacionalna služba za zapošljavanje sa prosvetnim, sa Ministarstvom prosvete i prosvetnim sistemom, i mi kažemo ajde da ne školujemo. Imali smo čak i podatak da tamo je kapacitet škole 2000 dece, sada trenutno ima 800, znači to je prilično prazan kapacitet, a u isto vreme postoji ogromna potreba za neka druga zanimanja. Mi znamo da je obrazovni sistem jedna izuzetno inertna kategorija, da se jako teško menjaju planovi, programi, te neke kvote koje su nekada uspostavljene. Mi znamo da sa ovim određeni profili, određene institucije, određeni univerziteti će biti u problemu, zato što sada, da kažem, imaju određeni položaj, ali jednostavno treba da se ponašamo racionalno, da školujemo ono što je potrebno.
Ali evo, vidiš, ta priča nije nova. Mi smo o ovome razgovarali i prošle godine i pretprošle godine, i tada smo govorili da je činjenica da kada izađeš na neki od sajtova i tražiš posao, da uvek vidiš otvorene konkurse sa desne i sa leve strane gde se traže ljudi upravo u ovoj oblasti. Verovatno si delimično odgovorio sad na moje pitanje.
Jeste, pa to je toliko očigledno da samo oni koji donose odluke to ne vide, ili možda pre treba da donesu teške odluke. Mi i sa ovim poslednjim skupom dajemo podršku ministarstvu da donese te odluke, da jednostavno promeni te odnose, da se jednostavno izađemo u susret. Ono što je sigurno da će ta situacija još više da dođe do izražaja, zato što na globalnom tržištu sve više i više se pojavljuje potreba za stručnjacima iz IT sektora. I evo, mi imamo sad različite podatke i na globalnom nivou. Nemačka samo trenutno sad ima 40.000 potrebu za 40.000 IT inženjera, svugde manje ili više to primer, a mi ovdje imamo jako skromne kapacitete koje izlaze na tržište, tako da po meni u krajnjem slučaju to treba duplirati.
Inovativni programi kada je reč o obrazovanju su jedno od rešenja, i neke privatne institucije takođe kad je reč o obrazovnom sektoru su to naravno shvatile na vreme i otvorila određene i pokrenula određene programe koji školuju kadar koji je upravo nama neophodan, ali naravno oni su ograničenog kapaciteta.
Oni su ograničenog kapaciteta, ali čak i u tom slučaju postoji još uvek, znači u domenu obrazovanja postoji diskriminacija između privatnog i državnog, što naravno nema potrebe da imamo te ideološke rezerve. Vi sad imate situaciju da deca mogu da idu u privatne vrtići, da država to prihvata, možemo da imamo privatnu zubarsku praksu i to država prepoznaje, međutim kada dođemo do privatnih univerziteta koji su inače akreditovani, koji imaju sve dozvole za rad, koji su izuzetno opremljeni, onda država to ne vidi i jednostavno ti univerziteti nemaju kvotu za državno finansiranje. Evo, mi smo sada razgovarali da bar formalno, da bar na neki način, znači čak i minimalno, pokažemo da ne postoji ta barijera. Ja bih je nazvao ideološka, pošto ja ne vidim drugi način. Znači, ako država dovodi u pitanje neki fakultet, ona treba da preispita akreditaciju tog fakulteta, a ne da budu neravnopravni državni. To je pre svega toliko očigledno u domenu informacijalnih tehnologija, da imamo izuzetno kvalitetne fakultete koji jednostavno imaju na već, ta deca su rezervisana za kompanije. Kompanije sada više ne lobiraju decu na fakultetima, već po srednjoj školi se lobiraju najbolji učenici. Znači ajde da to promenimo i ajde da to uvažimo. Ja mogu da kažem da se popravlja klima, da imamo jako dobru komunikaciju sa Ministarstvom prosvete, da u svim kontaktima sa njima je sve potpuno jasno, znači sve znaju, čak su na našoj strani potpuno, ali jednostavno moramo malo da donosimo brže odluke, da donosimo teške odluke i da reagujemo na vreme.
I mladi prepoznaju kvalitet određenih institucija, ako ništa drugo ono po tome, ja verujem da će naši slušalci znati na koje institucije mislim, onda po tome što su ti mladi posle veoma uspešni u svetu, rade, odu i rade recimo u Google ili u Facebook, dakle...
Jeste, pa za njih je potpuno otvoreno globalno tržište. No. Znate vi šta znači da ljudi žive u Beogradu, rade u Beogradu, a da ne vide tržište ni Beograda ni Srbije, nego jednostavno potpuno je otvoreno globalno tržište za njih i to je samo još jedan, da kažem, podatak koji govori u prilog ovome što smo pričali. Mi sad imamo tu, napravili smo sa sastanka prošle nedelje, napravili smo i zaključke, dostavili smo ministru prosvete. To se odnosi, znači, ne samo za visoko obrazovanje, nego po vertikali. Mi sad imamo situaciju po osnovnim školama. Ja ne znam da li neko ima uvid kako izgledaju predmet informatika i ti časovi, na šta to liči, to su izborni predmeti, na šta liči oprema na koji se to izvodi, pošto sistemski nije obezbeđeno održavanje te opreme, i tako i dalje, i tako dalje. To je, znači, jedna stvar koja mora da ima veći prioritet i to je jednostavno diktat i nove globalne ekonomije, koja je inače digitalna ekonomija. Znači sada ne samo, ovde se ne radi samo o IT kompanije, ovde se radi o svim kompanijima, pošto sve kompanije inače ulaze u digitalnu transformaciju poslovanja.
Ja ću sad ovde, pošto je pravi trenutak, da najavim neke inicijative koje su u vezi sa ovim o čemu mi sada govorimo. Sutra je završnica Case Challenge projekta. Projekat koji zapravo jeste takmičenje studenata i srednjoškolaca u rešavanju studija slučaja i ima naravno za cilj da poveže s jedne strane kompanije, s druge strane mlade talente i da razvijaju zapravo njihove praktične veštine. Brojne su kompanije koje učestvuju, kao i nagrade koje
jeste,
potom
ja se zahvaljujem kompanijama koje učestvuju. To je jako jedna interesantna akcija. Sutra je finale u Privrednoj komori Beograda, gde će studenti i srednjoškolci da rešavaju studije slučaja i da se bore za praksu u kompanijama. Znači, tu ne radi se samo o informacijnim tehnologijama, radi se o preduzetništvu, o rešavanju, da kažem, problema vezanih za otvaranje kompanije, za funkcionisanje kompanije, za sve ono što nam je potrebno da bi mogli da se bavimo sutra i biznisom i da bi mogli da učestvujemo u tržištu rada.
A danas je u 11.30 proglašenje pobednika studentskog nagradnog konkursa Petar Damjanović. Ovo je, da kažem, tradicionalno takmičenje, javni konkurs za izbor najboljih studentskih radova u oblasti mašinstva, koju devetu godinu za redom raspisuje kompanija OSA Računarski inženjering. Ovogodišnji dobitnici nagrada su iz Beograda i Novog Sada i prošle godine su to bila zaista izvanredna rešenja, veoma kreativna uz primjenu informacionih tehnologija. Dakle, podsticaj za, na različite načine možemo da podstaknemo mlade ljude, ali obrazovanje je, da kažemo, nešto od čega moramo da krenemo. Koji su zaključci, Dušane, da čujemo na kraju, možda samo da sažmemo šta dalje?
Pa mi smo formulisali, znači potpuno prosto, potpuno jednostavno, znači informatika mora da bude obavezan predmet u osnovnoj školi. Potrebno je odvojiti, znači, tehničko i informatičko obrazovanje. Takođe, u srednjoj školi mora biti opšte obrazovni predmet. Potrebno je uskladiti kvote. Ono što mi kao neka, da kažem, pomoćna pomoćne stvari definišemo, da smo ovde i definisali da Ministarstvo prosvete treba da inicira kod Ministarstva financije i određene poreske olakšice za kompanije koje investiraju u obrazovanje i naučno-tehnološki rad. Takođe smo ovde i napomenuli da treba podsticati kompanijske stipendije. Mislim da je to jedan dobar put povezivanja obrazovnog procesa i kompanije. Mogu da kažem da su kompanije iz IT sektora vrlo društveno odgovorne i da imamo sve više i više kompanija koje sa ovakvim aktivnostima, kao što je OSA, kao što je Case Challenge, kompanija Devana je tu, ima izuzetan jedan pristup, da jednostavno pomažu u obrazovnom procesu, da se ponašaju društveno odgovorno i da vraćaju jedan deo svog profita zajednici, a sistemsko vraćanje zajednici jedan od najboljih načina je ulaganje u obrazovanje.
9:31, sa nama je ovoga jutra bio sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Dušan Rakić. Govorili smo o nedostatku IT kadrova na tržištu rada kao jednom od najvećih problema u ovom sektoru u Srbiji i pre svega prilagođavanju našeg obrazovnog sistema. Hvala lepo, Dušane, što ste došli.
Hvala.
See now.
Novi dan je i novi izazov. 11. i 12. decembra nove programerske šanse, kako su nam najavili u udruženju studenata informatike FONIS, evo treću godinu već, jedinstveni FON hackathon je planiran za 11. i 12. decembar, bio povod da u emisiju Digitalne ikone u goste pozovemo Tamaru Jovanović iz udruženja studenata informatike FONIS. Tamara, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja sam rekla da i mi smo najavljivali i našu pažnju posvetili i prethodne dve godine FON hackathonu. Sada bi bilo, da kažem, ipak dobro da na početku za naše slušalce koji nas prvi put slušaju kažemo pre svega o kakvom se takmičenju radi.
Zapravo ovo je takmičenje u kome studenti imaju šansu da isprogramiraju neku aplikaciju u realnom vremenu. Biće to nešto da se poboljša način studiranja na našim fakultetima, ali bit će zapravo prilagođeno vremenu koje takmičari imaju. Znači, 24 časa će biti na raspolaganju studentima da se okušaju u ovom zanimljivom projektu.
Ko može sve da se prijavi za ovo takmičenje?
Za ovo takmičenje se mogu prijaviti svi studenti Univerziteta u Beogradu, kao i sa privatnih fakulteta takođe u Beogradu.
Gde će biti održano?
Takmičenje će biti održano u ICT Hubu na Zvezdari. Podržat će ga takođe Microsoft, koji kao deo projekta Night of the Living Devs.
I gde mogu da se dobiju konkretne informacije?
Konkretne informacije možete dobiti na našem sajtu fonis.rs, a možete se prijaviti na sajtu hackathon.fonis.rs i prijave će biti otvorene do 7. decembra.
A pravo da učestvuje dobit će 8 ekipa od po 4 člana. Šta je, da kažemo, glavni cilj ovog?
Cilj je da učesnici u što prijatnijem okruženju pokažu svoje veštine programiranja i pokušaju da ih primene na realan problem.
Imaće timovi, dakle, kako si rekla, 24 sata da kreiraju web aplikaciju. Da možda malo opišemo atmosferu, kako izgleda 24 sata se programira zapravo da. Bez prekida.
Ove, kako da, to izgleda? Zapravo, ovo iz mog nekog iskustva, to je uglavnom nekoliko sati se provede tako što se zajedno sa timom priča o ideji. Zapravo treba da se svi članovi dogovore kako će biti ideja. Oni će imati mentore koji će doći i sa našeg fakulteta i iz Microsofta će doći mentori i oni će im pomagati da razvije svoju ideju. Takmičari mogu koristiti bilo koju tehnologiju. Samo je bitno da to unapredi naše studiranje.
I kad istekne vreme, onda će ekipe prezentovati svoja rešenja, pa će se i proglasiti pobednici. Možda na kraju da kažemo da učesnike očekuju vredne nagrade.
Da, učesnici koji se najbolje pokažu će dobiti neke vredne nagrade koje ne možemo još spomenuti.
Dakle, i evo, posljedna rečenica kojim se završao je vaš poziv je Make IT Happen.
Dakle, to je naš zvanični slogan.
Znači, 11. i 12. decembar, evo, čuli ste, poštovani slušaoci, studenti mogu da se prijave, rekli smo i adresu web sajta, takmičenje, dakle, koje organizuje Udruženje studenata informatike FONIS. Tim povodom sa nama je bila Tamara Jovanović iz FONIS-a. Hvala lepo, Tamara, što si došla.
Hvala i vama.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Oh, if you should ever leave me. Well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
I 42 minuta, poštovani slušalci, kako smo najavili prošlog utorka, nismo naše obećanje zaboravili. Ovoga jutra obradovat ćemo vas ne samo lepim vestima o filmu koji vas, verujem, svakako zanima, o čemu smo govorili takođe, već filmom Steve Jobsu koji je u bioskopima od 26. novembra, već i kartama za najbrže među vama, ali evo ja ću prepustiti, pre svega reč ću dati Mini Lukić koja će nam reći neki detalj više o ovom filmu. Dobro jutro, dobar dan, Mina.
Dobro jutro, veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce. I tako je, kao što smo obećali, kao što smo se dogovorili, danas ćemo reći koju reč o ovom filmu i naravno obradovati neke od onih koji nas sada slušaju. Kao što ste vi kazali, Steve Jobs je prošle nedelje na redovnom repertuaru naših bioskopa i to je biografska priča o čoveku koji se smatra jednim od najvećih umova i najuspešnijih ljudi našeg vremena. Isto tako, to je čovek koji je prilično i osporavan i o čijem životu se baš i ne zna toliko mnogo. Zapravo, on je čovek koji je svojim briljantnim umom uspeo da utiče, ali bukvalno na svakog od nas u ovom trenutku, naravno neposredno na one na koje je posredno izvršio uticaj. To su ljudi koji su bili njegovi najbliži saradnici, članovi njegove porodice, a naravno zahvaljujući njegovim izumima svi mi uživamo u današnjem načinu komunikacije i povezivanja. Moram da kažem da je on osoba koja je osporavana iz razloga što je živeo život, neki bi rekli, sebično, a opet ja ću kazati, to je čovjek koji je živio život onako kako je to njemu odgovaralo i imao je taj luksuz i tu mogućnost da svoje odnose i svoju poziciju postavlja onako kako to njemu odgovara. U ovom filmu će se videti neka druga strana njegovog karaktera, njegov odnos prema detetu. On je imao ćerku koju zapravo jako dugo nije želeo da prizna, a da li je na kraju priznao da mu je ona dete ili ne, to će vaši gledalci videti u filmu. Prema njegovim saradnicima je bio od pravog prijatelja do surovog poslodavca. Mislim da je ovo jedna vrlo interesantna priča za ne samo za one koji imaju proizvode kompanije koju je Jobs osnovao i uzdigao, već prosto svako od nas kada pogleda ovaj film moći će da onako da se poistoveti sa velikim čovekom i da vidi kako žive i sa čim se sve bore i da li imaju kakve strahove veliki i moćni ljudi. Michael Fassbender je u naslovnoj ulozi ovog filma, Kate Winslet, fantastična glumica Oscarovka, Danny Boyle takođe, dobitnik Oscara je režirao, to su sve veliki zvučni imena svetske kinematografije, to su ozbiljni veliki umetnici, tako da mislim da ovaj film u svakom segmentu, kada se onako razloži, treba pogledati.
Evo, na kraju ću ja Mina samo da kažem naš broj telefona 3229653, a vi ćete reći koliko karata i za koje projekcije za naše slušalce.
Naravno, za vaše slušalce, za troje vaše slušalce, znači delimo tri puta po dve karte za današnju projekciju u bioskopu Delta City Cineplex, odnosno bioskopu Cineplex u tržnom centru Delta City. Projekcije počinju 18.10. Ja molim vaše slušalce koji budu osvojili karte jedno 15-20 minut ranije da dođe na blagajnu bioskopa kako bi preuzeli karte.
Hvala lepo. 9:46, bila je ovo Mina Lukić. Govorili smo o filmu Steve Jobs. Sati, kako sam rekla, i 46 minuta i pošto nam nije ostalo još mnogo vremena do kraja današnje emisije, kao što vidite, poštovani slušalci, događaja u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija ovih dana kod nas prilično mnogo. Juče je počela, a traje i danas, prva regionalna konferencija o elektronskom izdavaštvu. Organizator je književna radionica Rašić. Stigli su i gosti iz regiona. U jednoj od narednih emisija Digitalna ikona čućete i kratke razgovore sa njima, a sada da čujemo kako je na početku juče, da kažem, pozdravila prisutne Aleksandra Rašić iz književne radionice Rašić i ukazala zapravo eto na razloge koji su ih podstakli da pokrenu i organizuju ovu konferenciju, pa da čujemo.
Danas smo se okupili pre svega sa jednim ciljem, a to je da ustanovimo dokle smo stigli u onome što je već poznati i opšte prihvaćeni trend svuda u svetu, a to su elektronske knjige. Nažalost, mi smo na ovim prostorima prilično hendikepirani iz nekoliko razloga. Prvi je taj što naši izdavači nemaju pristup najvećim prodavnicama elektronskih knjiga, odnosno to je jedan od najvećih problema s kojima se suočavamo. U ova dva dana hteli smo da porazgovaramo o tome gde smo sada, koliko smo toga uspeli da uradimo za ovih nekoliko godina, koliko se ovde okupljeni izdavači elektronskih knjiga time bave, koji su nam potezi u budućnosti, odnosno na koji način bismo mogli zajedno da nastupimo prema inostranom tržištu pre svega, zatim ono što je ključno prema domaćoj publici. Činjenica je da ljudi, ne samo u Srbiji, nego pretpostavljam i u Makedoniji i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, takođe vrlo malo znaju o elektronskim knjigama i da postoji prosto jedna stigma koja prati elektronsko izdavaštvo, zato što se u ovo vreme samizdata, koje je postalo popularno u poslednje dve godine, a pre svega se odnosi na elektronsko izdavaštvo, postoji jedna stigma da je to samizdat siromašnih skribomana, odnosno servisi za objavljivanje elektronskih knjiga su dostupni svima, apsolutno, i otud taj veliki bum novih autora koji su sami sebi i lektori i izdavači i prodavci. Kasnije u toku dana i tokom sutrašnjeg dana očekujemo još nekoliko gostiju s kojima srpski izdavači već imaju saradnju i vidjet ćemo kako će se ta saradnja u budućnosti odvijeti i koje su sve mogućnosti da knjige nastale na kako se to popularno zove, BHSM prostoru, jezičkom stignu tamo gde bi trebalo da stignu. To su pre svega velika tržišta i ono što je nama svima jako bitno, to je naša mnogobrojna dijaspora koja je na ovaj način onemogućena, ne potpuno naravno, pošto postoje mnoge platforme koje podržavaju elektronske knjige na našim jezicima, ali da im omogućimo, pre svega da ih obavestimo da knjige postoje, gde mogu da ih nađu. Da parafraziram ponovo Stevena Fraja, lift nije uništio stepenice, pozorište nije propalo kad se pojavio film, fotografija nije uništila slikarstvo, tako ni elektronska knjiga neće uništiti štampanu knjigu, to je samo jedan novi medij. Sve su umetnosti prošle kroz neku vrstu tehnološke revolucije, nazovimo to tako. Tu pre svega mislim na film, pozorište, u muzici se desio veliki prelom kad se pojavio MP3 format. Ništa se neće tragično desiti ni knjizi. Trenutno je u toku, dešava se ta tehnološka revolucija knjige. I to, ta revolucija je isključivo tog, u tom smislu postoji. Znači, tekst je ostao isti. Naš odnos prema knjizi ne treba da bude, bar sa mog stanovišta kao izdavača pre svega elektronskih, ali i štampanih knjiga. Ja smatram da naš odnos prema knjizi ne treba da bude odnos prema knjizi isključivo u njenom fizičkom obliku. Ja znam da postoje ljudi i često mi se obraćaju i govore, ali ja volim da je držim u ruci i da je mirišem i da je podvlačim i ne znam, da je gledam na polici. Ja njih razumem. Ali taj otpor prema elektronskoj knjizi zaista ne mislim da je osnovan i naprosto sve ono što biste želeli da pročitate, ne verujem da biste imali dovoljno veliku kućnu biblioteku da biste mogli da sačuvate sve knjige koje ste ikada pročitali. Da, postoje biblioteke iz kojih se iznajmljuju knjige, pa ih onda vratite, ali ako ih čitate u elektronskoj formi, možete ih imati zauvek, a neće vam zauzimati apsolutno nikakav prostor.
Dakle, bila ovo Aleksandra Rašić. Ja vam još nisam rekla da se ova konferencija održava u Srpskom književnom društvu, dakle Francuska ulica broj 7, i danas program traje od 11 do 16 sati. Zamislite svet u kome svaka osoba na planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo. Jimmy Wales, suosnivač Wikipedije. 3. decembra Wikipedija na srpskom jeziku i drugih sličnih projekata, Wiki projekata, proslavlja 10 godina rada. Ovim povodom će biti organizovana konferencija za novinare u sredu, a mi ćemo, poštovani slušalci, sledećeg utorka govoriti o nekim od najuspešnijih Wikipedia projekata na srpskom jeziku. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a emisiju su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. We'll be right back.